9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Želi vam Ranko Stojilović. Navikli ste da vam svakog oktobra predstavljamo dobitnike godišnje nagrade Radio Beograda Zlatni mikrofon, nagrade za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Jedan od ovogodišnjih dobitnika je i naš današnji gost, Željko Stefanović. Glas koji programe Radio Beograda boji pune 4 decenije. Nakon niza emisija na programima Radio Beograd 1, Beograd 202, zatim popularnom muzičkom radiju 101 i kraćih i dužih izleta u televizijski mediji i novinarstvu u štampi, od pre 15. godina Željko Stefanović uređuje i vodi jednu od najstarijih i najpopularnijih emisija prvog programa, radio magazin Vreme sporta i razonode. U emisiji Nevidljivi ljudi danas sa Željkom Stefanovićem o njegovim radijskim počecima, o magiji radija i njegovim prednostima u odnosu na druge medije, o radijskim uzorima i učiteljima, o prisnoj vezi sa slušaocima, o radijskom pa i o novinarstvu uopšte. U rubrici Reč radio kritičara, dr. Raško Jovanović će se danas osvrnuti na emisiju Umetnost interpretacije, trećeg programa Radio Beograda, u kojoj je slušao koncerte za čembalo Johana Sebastijana Baha u izvođenju Andreasa Štajera i Frajburškog baroknog orkestra. A pre 85 godina, 8. oktobra 1931. rođen je naš arheolog, akademik Dragoslav Srejović. Današnja kutija za pamćenje donosi nam zato sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa akademikom Srejovićem, razgovore vođene u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1992. godine. Čućete naravno i odlomke ove emisije u kojoj je Dragoslav Srejović podrobno govorio o svom najvećem otkriću, Lepenskom viru. Sa vama smo dakle sve do 9 sati i 55 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Build a wall between us, but you know they won't win. beat of a drum and countless steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know and feel the liberation and release. Hey now.
Kao što smo i najavili, gost emisije Nevidljivi ljudi ovog jutra, Željko Stefanović, dobitnik nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda za 2016. godinu. Željko, dobro jutro i čestitke na nagradi.
Dobro jutro, zahvaljujem, Branko. Milo mi je da mogu da pozdravim i tebe i čitav kolektiv Radio Beograda 2 i da bome naše poštovane slušalce, čiji ukus vrlo cenim.
Hvala na tome. Vi ste svoju neformalnu vezu sa Radio Beogradom započeli pre otprilike 40 godina. To je bilo u emisiji Veče uz radio Nikole Karaklajića. Kako se sećate tih početaka?
Sada stvarno zvuči kao da on govori starac Foča od stotinu ljeta, ali zaista godine lete, a ja sam bio učenik osmog razreda osnovne škole i tako sam ušao u kontakt sa Nikolom Karaklajićem, odnosno emisijom Veče uz radio, slušajući u to vreme jedna od retkih rock'n'roll emisija. Jedna od rubrika je bila naravno ona u kojoj je trebalo prepoznati muziku, grupu, i ja sam da vome, počele su zapravo od nagradne igre. Odgovarao sam i već posle recimo tri emisije ekipa me pozvala da dođem, da se upoznam sa njima i šta reći, ostao sam eto za čitav život u radiju. I pogodio sam tačan odgovor, bila je to grupa Teen Lizzy, pamtim kao danas. I tako je, zahvaljujući ovom sastavu i Phil Lynottu, zapravo i počelo moje radijsko ostvarenje. I zanimljivo je da mi je prvu čestitku uputio momak koji svira u grupi Gama, koji dan danas postoji pod tim imenom, više sada klubskog karaktera, ali prvi razgovor, radiofonski snimak je zapravo bio vezan za tu grupu Gama, koja tu i dan danas funkcioniše i svira po klubovima Beograda i Srbije.
A šta vas je privuklo radiju kao mediju u to vreme, tinejdžersku? Znači, vi ste tada imali 14 godina, pretpostavljam da ste i slušali radio intenzivno.
I te kako, iz sve snagi. Hedi, kada sam već kod nagradnih igara na Radio Beogradu 2 sam dobio dva puta ploču, bila je emisija Pričam ti priču, vodio Slobodan Stupar. Vrlo je bila zanimljiva, išla je 16 časa i 20 minuta i u tri nastavka je ispričana priča da bi se onda uključivalo devetoro slušalaca, evo kao da je juče bilo, a Bog zna koliko je godina prošlo. I tako sam tu dva puta dobio nagradu. Sećam se da je jedna ploča bila grupe Genesis, druga je u sasvim drugom stilu, Bore Drljače, no dobro, idemo dalje. Ali radio kao takav zaista sam voleo, volim i živim za njega. I dan danas, što je verovatno kuriozitet, obožavam da Radio Beograd 1 slušam na tranzistoru i to na srednjim talasima. I taj neki šum, taj, ne znam, neki volšebni pristup slušanju, sve ono što se desi u meni u tom trenutku, ta neka doza i spoj nostalgije, lepog, miline, onog gde se čovjek topi, to mi ovako daje jednu dodatnu dimenziju. Malo me vraća u ta neka vremena koja svakako jesu lepša su jer smo mi bili mladi i uvek su lepša vremena mladosti najlepša, ali zaista radio volim onako iz svih uglova.
Posle Nikole Karaklajića pristupili ste nekako programu Beograd 202, što je bilo prirodno jer je to bio u to vreme omladinski radio i gradski radio, urbani radio i tako dalje. Koje emisije ste sve uređivali i vodili ili sarađivali u njima na 202?
Sada bi trebalo vremena da se podsjetimo, ali svakako da je bila Mesečeva serenada, jedna od najslušanijih, subotom uveče od 21 čas pa do 1 posle ponoći, koja je bila sa evergreen muzikom, ali i uz stihove. Eto, tako sam tu čitao neke divne stihove raznih pesnika naših i svetskih, uglavnom na temu ljubav. Radio sam razne one BLP-ove, odnosno programe Sade. Sad više ne mogu se sjetiti kako su se te emisije zvale, svakako Krug 202, muzičke emisije, i svakako jedan divan period mi je ostao urezan, vezan za Vladu Džeta i za Hit Nedelje, gde sam ja radio hit na njegov izrečiti zahtev, ali da pod uslovom da puštam isključivo balade koje su moj sektor. One su to tada zvali njanje, kaže, one Željkove njanje, one malo kao spavanke, kao, čekaj, moramo i toga da imamo na programu za one koji su sentimentije. Dakle, tu je bilo nekoliko lepih godina, ali mnogo važnije to što mi je Vlada Janković, koji je stari radijski vuk i muzički vuk, pružio podršku, to je mnogo značilo. No, ključna je saradnja sa Zoranom Odlijem u emisiji Ventilator i mislim da je to bio prelomni moment. To je nešto božanstveno. Prvi put sam tu video da neko može tako da radi, da stoji trčkara, postavi stalak i da sam radi. Podsjetit ću slušalce da je Zoran Odlij imao i svoju leteću diskoteku, Kutijući karavan, da je on bio popularan u to doba kao i Dado Topić i Đorđe Marjanović, samo na drugi način, nosio je svoje ploče, ali je ovde Zoran radio to zaista majstralno u jednom malom džepnom studiju 6A u podrumu Radio Beograda, okupilo se i po 50-ak ljudi iz različitih žanrova i otuda negde možda i moji prapočeci tog nekog mešanog kombinovanog programa koga mogu da slušaju svi sa različitim ukusima i afinitetima.
A pominjali ste maločas te balade, ja se sećam i da ste vodili taj noćni program koji se zvao Strogo romantično, to je bilo u noći između petka i subote i prenosile su i udružene radio stanice Srbije. Koliko je taj koncept udruženih radio stanica Srbije doprinosio i Radio Beogradu, ali i uopšte slušanosti radija tada?
Mnogo. I žao mi, lično mi je mnogo žao da to sada ne funkcioniše kako treba. Zapravo ključni udar je bilo 1999. godine kada su oni naši predajnici onako sramno i očajno uništeni i nikada posle toga se zapravo nismo po tom pitanju vratili. Postoje i sada, premda će to svakako naše kolege iz tehnike bolje znati, ali neki predeli da se i dalje ne čujemo, nažalost, ili ne onako kvalitetno kako bi trebalo. A tada smo funkcionisali, tako da su se u toku noći javljali ljudi podjednako sa Karaburme, ali iz Tutina, iz Slankamena, iz raznih delova, čak i iz drugih zemalja, iz Bugarske i Rumunije, a išli smo na tu romantičnu notu, kako i naziv kaže, u toj noći, lepo si rekao, kada petak prerasta u subotu, i gotovo nestvarno, ja sam većinu tih materijala puštao sa mojih ploča. Postoje i jedan naš orman, bio je tu kolega Goran Božić Top, koji nažalost nije više među živima, on je najviše volio da bude nosač zvuka, on je stalno donosio te ploče i uvek ubacivao po nekih 100-200 komada da se to nađe i sve je bilo onako lepo sa vinilom, trudio sam se da što manje krcka i pucka, ali i kada se to osjeti, opet se tu budila ona neka nostalgija i patina i ono nešto lepo, romantično.
Da. Opet, umeđu vremenu ste imali, ostali ste verni radiju sve ove godine, ali ste imali vrlo atraktivne izlete i u druge medije. Dakle, bili ste i u Politici Ekspres, radili ste u štampanom novinarstvu, radili ste na nekoliko televizija, televizijski mediji vam je vrlo blizak, bili ste i voditelj vrlo popularnih manifestacija, mahom estradnih tog vremena. Šta je ono što vas je vezalo za radio i nakon te blistave, mogu slobodno reći, karijere i u drugim medijima?
Hvala, Ranko, na lepim rečima. Ono što je najvažnije, ja nikada nisam prestao da radim na radiju. Dakle, kada sam bio u novinama i kada sam bio na malim ekranima i zaposlen, dakle, u televizijskom delu naše kuće, ja sam uvek bio negde ili na 202 ili na 100 kecu i naravno na Radio Beogradu jedan povremeno po pozivu, a i toga je bilo i preko leta kada su ti noćni programi bili tu prisutni, ja sam to pokazao, ali da znam da radim, pa hajde pomozi nam malo, naravno. Lepe dane vučem iz svih tih faza, novine su divne, ja i danas ne mogu da zamislim dan bez tri kupljene novine, dakle ne računam internet preglede, to za mene nije ništa. I što više i dalje, mislim da nema mnogo više ozbiljnih novina nego što je i tada bilo to vreme kada su postojala samo Politika, Večernje novosti i moja tadašnja Ekspres Politika, koja je imala, recimo, kada su nagradne igre i tiraž od više od 500.000 primjeraka. To je bilo majstralno, zaista. To je bio neki, možda, jedan put da se Ekspres razlikuje od Politike, da bude malo otvoreniji, šareniji, sa ponekom slikom, ali nizdaleka nismo mogli da sanjamo da će se jednog dana pojaviti ovakvi tabloidi sa ovakvim nestvarno ružnim naslovima, gde je čovjeka strah kada stane ispred kioska. Meni, ne znam da li me muka, da li me više strah kada pogledam, a strah me je posebno za one koji to prate, koji su već, dakle, negde izgubljeni. i posebno za one koji će hteli ne hteli pogledati i videti te ružne naslove, skaradne reči. Jednostavno, to je meni van svakog dostojanstva. Još malo ću ostati sam u novinama. Dakle, bio sam u Ježu, sam imao svoj pripravnički status i uređivao list ITD, koji je tada takođe imao strašan tiraž. Bio je tineđerski list koji se prodavao u celoj Jugoslaviji tadašnjoj. I onda je me Ekspres Politika zaposlila za stalno. Bio sam urednik i novinar. S tim da moram da napomenem opet uz lepo sećanje da sam u isto vreme, takvo vreme bilo, pisao i za Radio TV Reviju, za Dugu, za Mladost, Omladinske novine, Student, za Skopski list Ekran, za Slovenačku antenu. I sve sam uspevao, i sve sam mogao, i sve sam stizao, i eto, zato kažem da je mladost najlepša kada imaš snage za sve.
Naravno, kada govorim o tom tabloidnom novinarstvu, radio je nekako sve ovo vreme imun na tu vrstu pristupa novinarstvu.
Apsolutno. Ja mislim da svako u ovoj našoj kući daje maksimalni doprinos. Pogledajte vi, molim vas, prenose iz Metropolitana, pa to je slušano savršeno i ne može me niko ubediti da nas nema dovoljno koji ćemo uživati. Na kraju neka nas ima manje, trenutno, to je trenutno. Mi se svi borimo i ulažemo da kultura dođe na, pa makar na mala vrata u ova složena vremena, kad nažalost moram da tako kažem, premda mislim da imam mnogo remek dela i u književnosti i u svetu glume i divnih predstava i u svetu muzike, mnogo toga što nam se omogućava da čujemo u radio prenosima direktnim, što je nekada bilo nezamislivo. Pa to je pravi spektakl, zaista, sedeti i slušati prenos iz Metropolitana. Ali mislim da svako od nas daje doprinos, jer rekoh, možda smo izgubili tu jednu generaciju koja je malo zabludila, ali moramo da vodimo računa onima koji dolaze. Kao što roditelji kažu deci da treba da čitaju. Ne, najbolji primer je da roditelj sam čita, onda će dete poželjeti da uradi isto. Isto je i u muzici. Od onoga što se sluša u kući i to kako zavisi šta će dete slušati i konačno kako će se ponašati kroz život. Reci mi novine koje čitaš i ja ću ti reći kakav si čovjek. Reci mi muziku koju slušaš i ja ću ti reći kakav si čovjek. Bar u odnosu na mene i moj aspekt. Mislim da duboko i onako na prvu loptu mogu da prepoznam.
A kako se sjećate recimo tog muzičkog radija 101, kada već o tome govorimo, a pomenuli ste ga maločas, njega više nema, šta je on tada značio radijskoj publici ovde?
Ne bih mogao da opišem ni u dvotomnom romanu, jer kada bih rekao da su dva prepuna ormana sa stotinama kartonskih kutija u kojima su bili i audio džinglovi i spotovi, da je sve to bilo prepuno i da jednostavno je toliko bilo reklama, to je govorilo o tome da je fantastično slušan radio. Reakcije su bile takođe sjajne od uključenja u program preko toga da smo dovodili da bome i tada poznate goste, ali nije svako imao pristup. Dakle, dolazile su najveće zvezde, bez obzira o kom faku je reč, da li u muzici, da li u glumi, i kada smo na nešto hteli da ukažemo i skrenemo pažnju. Žarko Bradović i njegov zamenik Boban Spasović su vrhunski to radili, to su stvarno ljudi koji su mi takođe jako dragi. Žarko je jedan od urednika koji nije držao korbač u ruci, već je jednostavno te svojom milinom i toplinom terao da daš svoj puni doprinos. Jedno dve godine pre nego što će ukinuti iste te tužne večeri i Radio 101 i Treći kanal, rekao je neko ko je došao, kaže, pogledaj Željka, pa znamo da će se sutra, preksutra ili za dve godine, bilo je za dve godine, ugasiti ovaj radio, a on nosi, trči, skače, pušta ploče, nestaje, trči na program, jeste. Znači, baš tada kada je najteže, imao sam želju da pomognem najviše. I eto, to je dobra navika na kraju. Dragi Ranko, kako je rekao i kada beše ta dodela zlatog mikrofona, kada čovjek rano odabere čime će se baviti, onda stvarno ima utisak da nikada ništa nije radio.
Da, slušamo sada malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi u izboru Ivane Đorđević, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom Željkom Stefanovićem.
I wanna know, have you ever
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost je Željko Stefanović, jedan od dobitnika ovogodišnjeg priznanja Zlatni mikrofon za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Željko, pre 15 godina postali ste urednik i voditelj emisije Vreme sporta i razonode, jedna od najslušajnijih, najpopularnijih i najstarijih na našim programima. Podsjetimo, ona traje još od marta 60. godine. Došli ste na mesto na kojima su ranije bili doajeni sportskog i ne samo sportskog radijskog novinarstva. Sa kakvim bremenom i obavezama, ali i ciljevima ste ušli u taj posao?
Naravno, izuzetna čast raditi pored svih legendi. Onako, prođe me prijatna jeza kada pomislim ko je sve bio ispred mikrofona i te emisije i naših radija. Dakle, ovdje govorimo o mikrofonima svih programa Radio Beograda. Pa to je milina, to je zaista, to su dragulji, nebrušeni dragulji i izbrušeni dragulji. Onda ljudi koji su dalje učili neke nove klince kako treba raditi, nisu štedili vremena i nije im bilo žao. Danas sve manje ima onih koji hoće da slušaju. Ja bih voleo da ima nekoliko koji bi voleli po neku caku svaki put da pokupe. Pa onda kada, to je kao telefonski imenik, kada skupite te cake, to na kraju jednog dana, kroz nekoliko godina, bude puna sveska imena, odnosno u ovom slučaju cake ispred mikrofona, scenskih, novinarskih. Recimo, ja sam u novinama najviše naučio da, najviše zapamtio da, da je nekada manja vest često značajnija nego tekst koji izađe na celoj strani ili na dve strane, nego pola memoara. Dakle, treba reći, uz onih pet osnovnih novinarskih postulata, treba reći šta se dogodilo, to je najbitnije. A kada novinar krene pero, kada ga krene mašina, a sada već kompjuter, onda je lako raširiti priču. To se lako uradi, dopuni se, malo se raspišeš i to je to. No, kada sam ja preuzeo emisiju, malo je bilo u nekoj čudnoj fazi, onda su se izdešavale neke promene u smislu naših fudbalskih utakmica, koje su bile dugo zaštitni znak, o zaboga, pa ko od nas nije slušao prenose utakmice, naravno ne mislim na vas, vi ste mlađi. Ti kombinovani prenosi su zaista bili fantastični, znači Bežigrad, Bilino polje, Poljud, odnosno Plinara nekada, Maksimir, Bože, gde smo sve bili, Detelinara, i ja sam kod kuće slušao, i ono što je najbitnije, tada su ljudi po utakmicama nosili tranzistore, odu na utakmice i nosili one tranzistore sa onom jednom slušalicom belom koje se ubode u onu malu rupicu, i garantujem da je pola stadion imalo svoje lične tranzistore, dok gricka semenke, onda sluša prvo, zarad toga da bi mogao sebe da proveri da li je dobro video događaj na terenu, drugo želi da čuje šta se dešava u nekom drugom gradu. E, onda je malo naš fudbal počeo da pada na niske grane, menjeni su termini, najednom je počelo da se igra u 8 termina različitih, to je bilo nemoguće ispratiti čak i u neka srećnija vremena. Ja sam autonomno pokrenuo okviru sportske, čak i nisam formalno sportska rubrika, ali sam morao negde da se podvedem pod nešto. I jako nas je malo, zaista, malo je ljudi generalno koji rade, nekada je bilo moguće da ljudi odu i da otputuju i da obave da se javi sa svih utakmica, da ti ostane dovoljno ljudi da imaš i priloge. Divni Sveta Vuković, koji je, kaže, fasciniran kako ja to radim, a ja mu zaista zahvaljujem jer je on doajen ovog posla, pričao mi je da je za njega za emisiju radilo preko 30 saradnika. I kada dođe u studio, on ima slatke muke, uzme papiriće i kaže ovako: ovo ćemo ovde, ovo može da ide, ovo ne mora da ide, ovo neće ići nikada, ovo, i onda ima te slatke muke da odabere uživo šta će biti i kaže: idemo sada na stadion u Splitu ili u Novom Sadu, pa se opet kratko vrati, pa kaže: evo, čućemo pesmu koju izvodi Đorđe Marjanović. E, to su bile te slatke muke. Sada je, nažalost, pala knjiga na nekoliko slova. Eto, ima svojih prednosti i svojih draži, ali i ponekad nije baš lako.
Nije loše mesto da ovde čujemo upravo sećanja Svete Vukovića na zlatno doba vremena sporta i razonode, kada je on radio negde između 1981. i 2000. godine, i na slušanost koju je ta emisija tada imala.
Kod vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju, jer dobilo je vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Ja sam imao na svakom stadionu reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani radio most da bi se dogovarali po prioritetu utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima, i ja svakog momenta, oni mene čuju, ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu to vreme Sporta i razonode od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina, ali tako. Sport i razonoda se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeira javio i sluša Vreme sporta i razonoda. I doslovce nam kaže šta je čuo. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme sporta i razonode. Onda smo tome vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve. I gledali smo da to bude ovako. Ja kad govorim i slušam sebe negde, recimo, u Somboru, ja slušam koliko sam dosadan, ako preteram. Ako sam dosadan, odmah imam odstupnicu muzika. Tako da smo, da je zaista bila kultna emisija, bila je najslušanija. Po tadašnjim ispitivanjima nas je slušalo 3 do 4 miliona ljudi. Tako, otprilike. A kad je utakmica Crvena zvezda Partizan, Dinamo Hajduk, pode se tako Željezničar Sarajevo, obavezno 3 po miliona ljudi. Nama nikad ispod 2 miliona ljudi nije slušalo Vreme sporta i razonode. I sad, ako ti imaš tremu, ili ako ti nešto ti se desi u glavi i pomisliš da te sluša 2 miliona ljudi, meni nikad nije palo na pamet da me sluša toliko ljudi. Zato me to spašavalo i to me ostavilo u životu, jer u moje vreme vek novinara je iznosio 40 godina do 50 godina. Ja sam evo doživio 80.
Čuli ste sećanja Svetislava Vukovića, dugogodišnjeg urednika emisije Vreme sporta i razonode, a naš današnji gost je sadašnji urednik Željko Stefanović, dobitnik Zlatnog mikrofona Radio Beograda za 2016. godinu. Željko, kada govorimo o ovoj slušanosti, danas je i slušanost nekako drugačije meri i koncept interakcije sa slušalačkom publikom je potpuno drugačiji. Sada je tu internet, sada je tu u mnogo većoj upotrebi, čini mi se, telefon. Kako vi komunicirate sa svojim slušalcima?
Zaista je sve tu promenjeno ovim internetom i raznim novim tehnologijama. Evo, recimo, budući da sam iz objektivnih razloga bio prinuđen da snimim razgovor sa Zoranom Predinom, koji će danas biti emitovan u emisiji, i on kaže, evo stari, to ti je otišlo sve danas na klik, koliko imaš klikova, na, odnosno pregleda na internetu, eto, od toga ti zavisi, nema više onih prodajnih nosača zvuka, nego to je to. Međutim, ima to i svojih prednosti. Recimo, slušam s pažnjom i ljubavlju i divljenjem našeg Svetu Vukovića, koji je zaista legenda i dobar čovek i vrsta novinar i koji uvek žele da prenese svoje znanje i svoje iskustva mlađima, a i sam sam eto takav bio, pa čak i da me pošalje kao zamenu na neke koncerte, festivale poput Šumadijskog sabora sa tradicionalnom muzikom. Što se tiče vremena sadašnjeg, eto, upravo te internet novotarije omogućavaju nama da mnogo lakše nego što je to tada bilo. Zaista ovo spektakularno zvuči, o čemu sve to priča, i mogu misliti kakva je radost bila dobiti poruku iz Rija. Ali evo, nama se javlja iz sa Floride, iz Perta, iz Pariza, iz Moskve, ljudi koji sa Islanda, koji nas slušaju do duše putem interneta. Ali je lep taj osjećaj, što je sve to rekao, ja ću malo obrnuti, sam osjećaj da ne znaš u tom momentu ko te sve sluša. Bože za Boga, neko sprema ručak, neko obavlja dnevne aktivnosti, neko je na poslu, neko je možda u kafani, ali sedi i sluša baš emisiju koju ti radiš. To je divan osjećaj.
Ali proširili ste čak i rakurs te emisije, tako da sad uz sport prikazujete i prenosite i sve ono što je važno u kulturnom i umetničkom životu širom Srbije.
To se pokazalo kao vrlo uspešna formula. Ja sam malo snishodljivo s tim krenuo, opet kažem, vodeći računa o ljubiteljima fudbala. i izborio sam se da nije samo fudbal tu, najpre sa sportske strane, već da su zastupljeni mnogi drugi sportovi. Evo i u današnjoj emisiji imamo čak i bridž povodom 50 godina od osnivanja prvog bridž kluba, ali i novi stari ragbi klub Brodarac. Pa su to priče o softbolu, kendu, raznim sportskim manji disciplinama, sport, tako je, koje zaslužuju da se o njima makar čuju. Za Boga, za tekvondo niko nije znao ovde do pred 7-8 godina. Do Milice Mandić, u stvari, definitivno. E, i onda smo nekako lagano ubacivali te kraće priloge kako bismo održali taj epitet porodičnog magazina, odnosno pretvorili ga baš u porodični magazin, da bude za svakoga ponešto, od, bez obzira na godine i ukusi afinitete, jer taj neko zna da će to potrebati par minuta, pa će opet možda naći nešto za sebe. I sada smo stvorili jedan krug ljudi koji su iz pesničkih krugova i koji, recimo, u našim emisijama prate kada su raspisani konkursi u raznim gradovima, prijavljivali su se i pobeđivali, onda bi dolazili kod nas u studiju, ali lepo kada kažu ljudi da su upravo kod nas čuli. Pa onda imamo, da bom, evo, brojne pozorišne predstave, kreće sada nova sezona, krenula je, tu su naravno akteri, što telefonom, što uživo, glumci, reditelji, tu su brojni muzeji, kako je lepo osjećaj da je naša Srbija prepuna događaja i potpuno je pogrešno mišljenje da je sve centralizovano i da se sve lepo dešavanja odvijaju u Beogradu. Nije to tačno.
Željko, da se vratimo za kraj ovog razgovora o fudbalu. Šta je danas prednost radija? Govorili ste malo čas o tome kako se na utakmice išlo sa tranzistorom. Danas, u vreme multiprenosa na televiziji, u vreme interneta, teleteksta, konstantne informacije koje vam je na, upravo na klik od vas, šta je danas prednost radija? Zašto je živa reč toliko važna i zašto ljudi danas slušaju i multiprenose, recimo, i na radiju?
Radio ima jednu atmosferu koju nijedan ekran neće nikada pokazati i dokazati. Konačno i mi koji radimo imamo jednu možda malo težu ulogu, lakše je raditi kudikamo ispred kamera, jer tamo imaš i sliku i možeš da imaš divnu pokrivalicu za šta god hoćeš. Ovde si ti taj koji mora da dočara, da donese atmosferu i da onako bude kapetan lađe kojem želimo da plovi što više ljudi. Multiprenosi su ubice za naš sport i govorimo o ovim televizijskim kablovskim mrežama, koliko ima dobrih stvari, toliko nema, utoliko što su naši, recimo, evo, odbojkaške utakmice koje ja posećam, posebno gde su dame. Pa nikada nisam video više od 90 do 100 ljudi na utakmici. Isti je slučaj sa tim utakmicama koje se sada, gle čuda, Superlige Srbije, sve igraju u 20 časova. Zanimljivo, nemamo para, nigde nemamo para, pare klubovi jedva opstaju, ali zato moraju da imaju reflektore i zato opet mora da se troši dodatna električna energija. A mi ne možemo da ih pokrivamo. S druge strane ili treće strane, opet i na te utakmice dolazi po 200 ljudi, jer će ostati kod kuće da gleda meč između Barcelone i Real Madrida, El Clasico, ili čak Celta i Levante, a nije bitno, ali to će im biti draže. E, ti su ti koji najviše protestuju, zašto nema prenosa utakmica iz Lučana gde igraju Mladost i Radnik, koji ima svo poštovanje, njihovi treneri su moji divni prijatelji i ja sam se sam bavio fudbalom, bio potpredsednik 10 godina Hajduka sa Liona i znam šta je to, koliko se voli, ali to nije do nas. Kamo sreće da mi jednog dana ponovo uspostavimo tu liniju, naravno u zavisnosti ovog puta od kretanja našeg fudbala i onoga kako to rasporedi i oceni Fudbalski savez Srbije.
Ja verujem da će vreme sporta i raznovrsnosti udahnuti i novi život našem fudbalu, vrlo skromnog kvaliteta, ligaškom u ovom trenutku. A vama, Željko, hvala mnogo što ste govorili pred mikrofonom Radio Beograda 2, uz podsjećanje koje je Komisija za dodelu zlatnog mikrofona rekla pre nekoliko dana, pre nedelju dana, u Kamenoj sali Radio Beograda, a to je da svaki mikrofon pred kojim progovori Željko Stefanović postaje zlatan. Hvala.
Hvala mnogo, Ranko, i vama na ovom divnom gostoprimstvu. Hvala što sam bio u prilici da se obratim slušalcima. Hvala i na divnom vođenju upravo tog programa koji je meni ovi prosvetljivi diki. Kako da kažem, kada sam dobio taj trofej, ako ništa drugo, kao da sam se ponovo rodio.
Hvala. Goste emisije Nevidljivi ljudi bio je Željko Stefanović, dobitnik zlatnog mikrofona Radio Beograda za 2016. godinu. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. And she will always carry on. Something is lost. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, pa evo i nekoliko novosti iz oblasti radiofonije. U toku je 21. internacionalni festival reportaže i medija, Interfer, održava se od 7. do 10. oktobra u Banji Junaković kod Apatina. Sutra će biti uručene i nagrade, a za nagradu Zlatna Nika takmičit će se reportaža Milene Radić, Beli štap Ane Jovčić, zatim reportaža Biljane Mijalković, Šta da vam kažem drugo, i reportaža Sanje Milić, Šekspir na 7 jezika. Ponosni smo na koleginice koji svojim radovima učestvuju na ovom prestižnom festivalu, a aktivnosti Radio Beograda 2 nastavljaju se u ponedeljak, 10. oktobra u 12 sati, kada će Udruženju književnika Srbije biti predstavljena knjiga poezije Veče u Vitaniji, autora Spasoja Joksimovića. Ovu knjigu su u ediciji Timočka Lira objavili Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije iz Knjaževca. Spasoje Joksimović je dobitnik ove prestižne pesničke nagrade Timočka Lira 2015. godine, a o knjizi će govoriti pesnik Bratislav Milanović, književni kritičar Radio Beograda 2 Sonja Milovanović, kao i autor. Moderator razgovora u Udruženju književnika je Miljurko Vukadinović. To su događaji koji su pred nama, a vreme je da o događajima sa radijskih talasa koji su za nama u rubrici Reč radiokritičara čujemo u osvrtu doktora Raška Jovanovića. Dakle, evo šta je on odabrao iz radijskih programa tokom prethodnih 7 dana.
U terminu stalne emisije Umetnost interpretacije. Na trećem programu Radio Beograda u utorak 4. oktobra ove godine slušali smo sa diskografskog izdanja produkcije Harmonija Mundi nekoliko koncerata za čembalo i gudače Johana Sebastiana Baha u izvođenju nemačkog umetnika Andreasa Štajera i Freiburgskog kamernog orkestra. U ovoj lepo komponovanoj emisiji, uz informativni uvod i komentar urednice Ksenije Stevanović, čuli smo Bachove koncerte za čembalo i gudače broj 6 F-dur, broj 4 A-dur, broj 5 F-mol i broj 3 D-dur. Snimivši ovaj komplet, Andreas Štajer pridružio se poznatim umetnicima čembalistima ili pijanistima kao što su Zuzana Ružičkova uz praške kamerne soliste pod vodstvom Vaclava Neumana, Gustav Leonhardt uz ansambl Concentus Musicus, Edwin Fischer sa svojim kamernim orkestrom, Robert Veyron Lacroix, Anne-Marie Beckensteiner, Marie-Claire Alain i Olivier Alain uz orkestar Jean-François Payara i drugi, koji su za poznate izdavače kao što su Suprafon, Telefunken, EMI, Erato i drugi, snimali Bachove koncerte za čembalo i gudače, što ih je veliki majstor komponovao u Leipzigu između 1730. i 1733. godine. Smatra se da su u najboljem slučaju potpuno originalni koncerti u D-molu i u E-duru, dok su ostali, upravo oni što smo ih čuli u emisiji, verovatno prerade tuđih ili nesačuvanih Bachovih violinskih koncerata, koje je komponovao službujući u Weimaru i Ketenu. No svejedno, slušanje diskova Andreasa Štajera, što ih je snimio sa Freiburgskim kamernim orkestrom, koji, kako nam se učinilo, svira na instrumentima epohe, pružilo nam je veliki umetnički užitak. Andreas Štajer svirao je na kopiji instrumenta graditelja Hasa iz Hamburga, načinjenog u Bachovo vreme, što mu je omogućilo stilski čisto i veoma energično muziciranje, koje je donekle možda ublažilo lirizam i suptilni kontrapunktski preplet pojedinih deulica, ali u naknadu za to u punoj meri neposredno, pregledno i veoma jasno dočaralo arhitektoniku dela velikoga majstora.
Kutija za pamćenje.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Pre 85 godina, 8. oktobra 1931. rođen je naš znameniti arheolog, akademik Dragoslav Srejović. Današnja Kutija za pamćenje donosi nam sećanja Miloša Jevtića na razgovore sa akademikom Srejovićem vođene u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1992. godine. Čućete i takođe i odlomke ove emisije u kojoj je Dragoslav Srejović podrobno govorio o svom najvećem otkriću.
Dragoslava Srejević sam upoznao krajem 60. godine. Bio je mladi univerzitetski nastavnik koji obećava. To su mi govorili svi njegovi profesori, sve njegove kolege i to se i desilo. Otkrio je Lepenski vir. I tada je Srejović afirmisao ne samo svoj delotvorni pristup nauci, već i našu istoriju i sve naše prostore. I bilo je prirodno što sam Srejoviću predložio da bude gost drugog programa Radio Beograda. Dogovarali smo se više puta, razgovor smo počeli u njegovom stanu na Kopitarovoj gradini, zatim nastavili na drugom programu i to da kažem, objavili smo knjigu razgovora. I ta knjiga razgovora je predstavljena u Gradskoj biblioteci nekoliko dana pre njegovu smrt. Vrlo teško je došao na to predstavljanje, ali je govorio sjajno i publika je bila veoma zadivljena i zadovoljna. Volio bih da sad čujemo šta Srejović kaže o Lepenskom viru, a volio bih i da čujemo njegov stav o odnosu prema prošlosti, o odnosu prema nacionalnim temama, a to je pre svega stav prema prošlosti. Jednom rečju, to je bio meni drag razgovor.
Sigurno je da je vaše najveće otkriće, otkriće koje ima svjetski značaj, inače otkriće koje je zasnovano istraživanjima, Lepenski vir. Šta vas je privuklo tom lokalitetu? Kada ste ga zapravo otkrili? Koliko ste na njemu radili? Da li je bilo nekih teškoća ili iznenađenja? Uopšte, kako biste manje obaveštenoj javnosti objasnili Lepenski vir i njegovu kulturu, kao i značaj za duhovna i svaka druga saznanja?
Ono što se znalo o Lepenskom miru u trenutku kad sam ja došao na taj lokalitet bilo je da se tu nalazi neko čudno naselje iz mlađeg kamenog doba koje se inače nalaze uglavnom u ravničarskim predelima, u Vojvodini, u Šumadiji, jer pripada jednoj zemljoradničkoj kulturi. I moje iznenađenje je bilo otkuda jedna zemljoradnička zajednica se nađe u tim bespućima Đerdapa na jednoj malenoj terasi gde oko nje nema nikakvih uslova ni za zemljoradnju, ni za sve ono što bi ta kultura pretpostavljala. I ono što su svi odbili, jer su smatrali, pošto se centri te takozvane starčevačke kulture neolitske nalaze tu oko Pančeva, u Banatu, u Srbiji, u Semberi i tako dalje, svi su smatrali da je to jedan bezvredni lokalitet kome ne treba pokloniti nikakvu pažnju. Da će to biti jedna sirotinja i beda neke male zalutale zajednice koja tamo se ne zna ni sam kako neko kratko vreme boravila ni zašto je došla i da je brže tamo došla i još brže izašla iz te Đerdapske klizore. Međutim, moje naslučivanje da te zemljoradničke kulture, mnogo ranije nego što sam otkrio Lepenski vir, ja sam smatrao da te kulture imaju neku predigru. Da one nisu migracionog porekla, da nisu došle iz neke daleke Anadolije ili sa Bliskog istoka, već da tajna porekla tih zemljoradničkih prvih podunavskih kultura tek treba da se reši. I mene je zagonetnost tog mesta, neuobičajenost tog mesta, naterala da tamo otpočnem iskopavanje. Ono što sam tamo otkrio, naravno, da to nisam mogao ni da pretpostavim i da na nas luti. Ja sam očekivao da ću naći nešto starije, ali da će to starije biti do te mere složeno, do te mere komplikovano, do te mere atraktivno, da će nadmašiti sve što je tadašnje u praistorijskoj Evropi bilo poznato, naravno da je to za mene bilo ogromno iznenađenje i ogroman šok. I Lepenski vir je pokazao celome svetu da su naše znanja o praistoriji i o čoveku tako još oskudna. Da nam ona pokazuju da ta naša saznanja o evoluciji, o toj prvolinijskom hodu čovečanstva od nekih lovaca, ribara preko zemljoradnika, taj mit zapadne Evrope i modernog čovečanstva o stalnom usponu kulture, da je on samo jedna mitologija naučna, a da je čovek jedno komplikovano biće gde uspeva da ostvari iznenađujuće stvari, gde otkriva prave male svetove, da otkriva jednu novu, kako da vam kažem, filozofiju življenja, da su te mogućnosti iznenađenja koje čovek, što kao ljudska vrsta, može da pruži gotovo neograničene. Ceo svet je sa nevericom posmatrao taj Lepenski vir, jer Lepenski vir pokazao da se mogu napraviti velike ideologije, velike religije i velika umetnost sa svim bez te takozvane, kako su oni nekada smatrali, ekonomske baze ili ekonomske razvijenosti od te zavisnosti, i da je ljudsko stvaralaštvo i da čovječanstvo ima jednu takvu slobodu iznenađujuće da pravi ogromne skokove i da napravi, kako bih vam rekao, zvezdane trenutke tamo gde se čovek ne nada i u vreme u kome se ne nada. Do nedavna smo bili ravnodušni prema Srbima i srpskom narodu i srpskoj prošlosti i prema Slovenima, da bi sada ta naša ravnodušnost bila zamenjena jednom nečuvenom euforijom, gde odjedanput proglašavamo da su Srbi najstariji narod na svetu, da je sve što je prvo poniklo tu, da je, znate, da su Sloveni, da njihova istorija potiče ne znam nija od kad i tako dalje. Naravno, ovo je više stvar opšteg mnjenja, ne srećom naše arheološke nauke. Ja mogu s ponosom da konstatujem da naša arheologija, bar za sada, još se ne nalazi u euforiji, da bi moglo da se pripiše tako jedno euforično, no neobjektivno i nepotrebno, naglašavam, nepotrebno. Jer mi imamo i srpsku prošlost veliku, i slovensku prošlost veliku, i nije nam potrebna nikakvo falsifikovanja sobstvene istorije i sobstvene praistorije da bismo došli do svog nacionalnog identiteta.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Goran Ivković i Dejan Ivanović, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.